var ekki veruleg ansókn á þeim árum að Fannaraskólanum? Full setin, hvert metur.
Alveg. Og þá voru þeir líklegast lengst komnir með hesta, skal ég segja, notkun til dráttar. Ég meni þegar við lögðum á 40-50 hesta á vorin sem voru notaði til blæinga og herfa og varverka og ábyrgðarkeyslu og annað fyrir. Og vel upp á búi, Hjörtur Jónsson var þar sem síðan var á meðlaföllum, alinn upp hjá Magnús hjá Blikastöðum. Hann var þarna ráðsmaður, mjög ágætur maður og hægur í höndum og útskrifaðar það. Og við vorum látnir svo í verknámi, svo í maður nætti sem að Jóni Sörubá hérna, flettaði höndum í síðu, við dekkiði núna.
Já.
Já. Og þetta var ágætur tími og svo var okkur kennt íþróttir og Guðmundur Jónsson var nákvæmur kennari, mjög jarðfræði og hann kennur okkur íslensk og stíl gert.
Sem síðar var þar lengi skólastjóri.
Já.